អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជូនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ពីខ1ដល់ខ2ព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាផែនទីវាសនារបស់សកលលោកចាប់ពីថ្ងៃកកើតរហូតដល់ថ្ងៃវិនាសទៅវិញស្ដីពីដំណើរនេះព្រះបន្ទូលចែងថាព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមឲ្យមានសកលលោកយើងមកព្រះអង្គប្រទានសកលលោកនេះឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់គ្រងក្រោមព្រះកិច្ចដឹកនាំរបស់ទ្រង់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះធ្វើការជាមួយមនុស្សលោកក្នុងការគ្រប់គ្រងសកលលោកហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រម្យ៉ាងទៀតព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះជាម្ចាស់ដដែលជាអង្គបញ្ចប់សកលលោកយើងនេះមនុស្សលោកដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់ពិភពលោកឲ្យគ្រប់គ្រងបានធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងនេះទទួលភាពស្មុគគ្រោកគេនាំគ្នាបំផ្លាញពិភពលោកនេះតាមតែទំនើងចិត្តខ្លះខាក់ស្ដោះខ្លះបន្ទោបង់គ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ខ្លះពុះភ្នំព្រះយកថ្មខ្លះបូមយកប្រេងលាក់នឹងលាក់ទីបំផុតមនុស្សធ្វើសង្គ្រាមបំផ្លាញគ្នាឯងព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងពិភពលោកយ៉ាងណែនព្រះហួរទ្រង់មិនបណ្ដាឲ្យមនុស្សលោកធ្វើភ្លៀងធ្វើផ្គរដល់ពិភពលោកទ្រង់ទេ
ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ1ដល់ខ2នៅក្នុងជំពូក7បាវចនាមានចំណងជើងថាហោរ៉ាដានីយ៉ែលយល់សប្តិឃើញសត្វធំធំ4ប្រភេទទេពនិមិត្តឃើញកូនមនុស្សគង់ក្នុងពពកអត្តន័យនៃសត្វធំទាំង4សេចក្តីពន្យល់ពីខ្លឹមសារនៃសត្វធំទាំង4នៅក្នុងជំពូក7បើកទំព័រដោយពិពណ៌នាសេចក្តីដែលមានលក្ខណៈខុសពីដើមជំពូកទី6នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលចាប់ពីជំពូក1រហូតដល់ជំពូក6ហោរ៉ាដានីយ៉ែលកត់ត្រាទុកនៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្មៅងងឹតបំភ្លឺដោយពន្លឺនៃបទទំនាញរីឯជំពូក7ដល់ជំពូក12ហោរ៉ាដានីយ៉ែលកត់ត្រាទុកគឺអំពីពន្លឺនៃបទទំនាញដែលត្រូវយកមកដើម្បីបំភ្លឺប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្មៅងងឹតវិញវគ្គទី1ពោលគឺពីជំពូក1រហូតដល់ជំពូក6ធ្វើការសង្កត់ន័យធ្ងន់ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររីឯវគ្គទី2គឺពីជំពូក7រហូតដល់ជំពូក12សង្កត់ន័យធ្ងន់ទៅលើបទទំនាយក៏ប៉ុន្តែគឺនៅប្រើព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យហោរ៉ាដានីយ៉ែលឃើញនៅទេពនិមិត្តដែលនៅក្នុងនោះលោកបានឃើញសត្វធំធំចំនួន4ប្រភេទសត្វទាំង4ប្រភេទនោះជាសត្វដែលគួរឲ្យហោរ៉ាដានីយ៉ែលយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានទទួលនៅទេពនិមិត្តឃើញសត្វទាំង4ប្រភេទនោះនៅក្នុងកាលវេលាខុសៗគ្នាទេពនិមិត្តដែលលោកឃើញដោយដែលលោករៀបរាប់នៅក្នុងជំពូក7ដែលលោកបានទទួលនៅឆ្នាំទី1នៃរាជព្រះបាទបេលសាសាគ្រងរាជរីឯទេពនិមិត្តដែលលោកបានរៀបរាប់នៅក្នុងជំពូក8វិញលោកបានឃើញនៅឆ្នាំទី3នៃរាជព្រះបាទបេលសាសាដែរចំណែកឯទេពនិមិត្តដែលលោកកត់ត្រាទុកនៅក្នុងជំពូក9គឺជាទេពនិមិត្តដែលលោកបានឃើញនៅឆ្នាំទី1នៃរាជព្រះបាទដារីយុសទេពនិមិត្តដែលលោកហោរ៉ាដានីយ៉ែលកត់ត្រាទុកនៅក្នុងជំពូក10លោកបានឃើញនៅឆ្នាំទី3នៃរាជព្រះបាទស៊ីរុសរីឯទេពនិមិត្តដែលលោកបានឃើញនៅក្នុងជំពូក11និងជំពូក12លោកបានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់នៅឆ្នាំទី1នៃរាជរបស់ព្រះបាទដារីយុសថ្វីត្បិតតែហោរ៉ាដានីយ៉ែលឃើញទេពនិមិត្តទាំងនោះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកគួរកត់ត្រាទុកនៅក្នុងវគ្គទី1ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានកត់ត្រាទុកទេពនិមិត្តនៅក្នុងផ្នែកនេះទេផ្ទុយទៅវិញលោកបានប្រមូលគ្រប់ទាំងទេពនិមិត្តនិងបទទំនាយនានាកត់ត្រាទុកនៅក្នុងវគ្គទី2ចាប់ពីជំពូក7ដល់ជំពូក12វិញព្រះជាម្ចាស់មានបំណងព្រះហឫទ័យជាក់លាក់បានជាទ្រង់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាដានីយ៉ែលកត់ត្រាទុកដូចដែលយើងឃើញមានរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលទាំងមូលឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីហោរ៉ាដានីយ៉ែលយល់សប្តិឃើញសត្វធំធំ4ប្រភេទព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាដែលត្រូវជាប្រជាក្រុងបាប៊ីឡូនជាក្សត្រមួយអង្គមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃខ្លាំងដោយហេតុនោះហើយបានជាស្ដេចអង្គនេះអាចធ្វើជាស្ដេចគ្រងរាជមហាអំណាចដំបូងបង្អស់នៅលើសកលលោកយើងនៅក្រោមរាជព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាទ្រង់សោយរាជនៅលើបណ្ដាប្រទេសទាំងបាល់ម៉ាន ដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបទាំង3ពោលគឺទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបស្ដេចនេបូខនេសាបានលើកទ័ពទៅវាយលុកប្រទេសអេស៊ីបរួចហើយបង្ខំឲ្យប្រទេសនេះចោះចូលធ្វើជានគរចំណោះរបស់ទ្រង់ប្រទេសអេស៊ីបស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចំខាងជើងមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះបាទនេបូខនេសាបានបើកយុទ្ធនាការវាយបង្ក្រាបប្រទេសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបរីឯនៅប្រទេសបាប៊ីឡូនស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដោយសារតែនៅក្នុងសម័យនោះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ហ៊ានងើបតទល់ទាស់នឹងស្ដេចនេបូខនេសាបានជាស្ដេចអង្គនេះមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងចំពោះជោគជ័យនោះអំណួតរបស់ស្ដេចខ្ពស់គ្មានអ្វីដែលអាចយកមកប្រៀបផ្ទឹមបានទេកំពុងតែព្រះចៅនេបូខនេសាឆ្លក់នឹងអំណួតនៃអំណាចទ្រង់មានវិញ្ញាណវិលវល់ស្ដីអំពីដំណើរដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងពេលអនាគតទ្រង់ដណ្ដឹងសួរខ្លួនទ្រង់ថាតើអនាគតមហាអំណាចដែលទ្រង់បានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រមូលផ្ដុំនេះនឹងคลายទៅជាយ៉ាងណានៅពេលដែលស្ដេចអង្គនេះកំពុងតែមានការវិលវល់នៅក្នុងព្រះទ័យព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យស្ដេចអង្គនេះឃើញរូបសំណាកមួយដែលមានក្បាលជាមាសដៃនឹងទ្រូងជាប្រាក់ភ្លឺនិងចង្កេះជាដែកឯប្រអប់ជើងគឺជាដែកលាយដីស្អិតដំណើរនេះមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យស្ដេចនេបូខនេសាឃើញទេពនិមិត្តនោះពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យព្រះចៅនេបូខនេសាស្គាល់ចម្លើយនៃសំណួរនៅក្នុងព្រះតម្រិះរបស់ទ្រង់សូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់ថានៅក្នុងនិមិត្តដែលព្រះបាទនេបូខនេសាបានឃើញរូបសំណាកនោះមានលោហៈធាតុតែ4ប្រភេទប៉ុណ្ណោះលោហៈធាតុទាំង4ប្រភេទនោះឥតមានដល់5ឡើយឥឡូវលុះដល់ពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យហោរ៉ាដានីយ៉ែលឃើញទេពនិមិត្តគឺព្រះអង្គឲ្យហោរ៉ាដានីយ៉ែលឃើញសត្វធំធំ4ប្រភេទដែរគឺមិនមែន5ឡើយរីឯសត្វទាំង4ប្រភេទនោះគឺទី1សត្វសិង្ហទី2សត្វខ្លាឃ្មុំទី3សត្វខ្លារខិននិងទី4ជាសត្វដែលមានរូបរាងគួរស្បើមសត្វទី4មិនដឹងជាសត្វអ្វីទេដោយសត្វនោះនៅលើលោកមិនដែលឃើញមានឡើយទោះជានៅលើដីឬនៅក្នុងសមុទ្រឬលើអាកាសក៏ដោយបើតាមសេចក្តីពណ៌នាអំពីសត្វប្រភេទទី4សត្វនេះមិនមាននៅលើលោកយើងនេះតតែសោះម្យ៉ាងទៀតបើតាមសុបិនដ៏ចម្លែកនោះហោរ៉ាដានីយ៉ែប្រហែលជាសម្រានមិនលក់បន្ទាប់ពីបានឃើញសុបិននោះហើយលើសពីនោះទៅទៀតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលវេលាដែលលោកបានចំណាយពេលពេញមួយយប់នៅក្នុងរូងសឹងប្រហែលជានៅក្នុងរូងសឹងលោកអាចសម្រានបានស្កប់ស្កល់ជាងបន្ទាប់ពីលោកបានឃើញនៅក្នុងទេពនិមិត្តដែលមានសត្វធំធំ4ប្រភេទនេះហោរ៉ាដានីយ៉ែលគាត់សម្រានមិនលក់ហេតុអីបានជាហោរ៉ាដានីយ៉ែលមានការពិបាកក្នុងចិត្តដោយសារឃើញសត្វទាំង4ប្រភេទនោះដំណើរនេះមិនពិបាកបញ្យល់ទេក្រោយពីព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យព្រះបាទនេបូខនេសាបានឃើញរូបសំណាកនៅក្នុងសុបិនហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានទទួលវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយត្រូវបកស្រាយសុបិននោះបន្ទាប់ពីលោកបកស្រាយរួចហើយនៅក្នុងគំនិតរបស់លោកក៏មានការវិលវល់យ៉ាងខ្លាំងដែរហោរ៉ាដានីយ៉ែលគឺជាសិក្ខាកាមមួយរូបដែលរៀនសូត្រព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ចេះយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញបាននិយាយអំពីកិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានចោះសន្យាជាមួយនឹងព្រះបាទដាវីតវិញហោរ៉ាដានីយ៉ែលយល់ច្បាស់ឥតមានអ្វីដែលស្រពិចស្រពិលឡើយលោកជ្រាបថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃពិភពលោកក៏ដូចជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវប្រសូតមកតាមរយៈជំនួវងព្រះបាទដាវីតចោះចំណែករាជនគរទាំង4ដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានឃើញនៅក្នុងសុបិនដែលមានការតាក់ទងអ្វីទៅនឹងផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ជ្រើសរើសខ្សែស្រឡាយព្រះបាទដាវីតឲ្យព្រះអង្គសង្គ្រោះប្រសូតនៅក្នុងពិភពលោកនេះហោរ៉ាដានីយ៉ែលមិនអាចយល់បានអំពីដំណើរដែលលោកកំពុងតែគិតទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលចាប់ពីជំពូក7រហូតដល់ជំពូក12ឆ្លើយនឹងសំណួរដែលលោកមាននៅក្នុងចិត្តរបស់លោកព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងទាំងបានមកនៅក្នុងវគ្គទី2គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកើតឡើងកាលពី2500ឆ្នាំកន្លងទៅរាប់មកទល់នឹងពេលដែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលកត់ត្រាទុកនៅសេចក្តីទាំងបានមកដែលយើងឃើញចាប់ពីជំពូក7រហូតដល់ជំពូក12នេះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលនៅក្នុងទេពនិមិត្តដែលព្រះអង្គបង្កើតឲ្យលោកឃើញថាមានសត្វ4ប្រភេទដែលព្រះអង្គបើកឲ្យលោកឃើញជាសត្វ4ប្រភេទធំធំដោយសារតែលោកឃើញមានសត្វទាំង4ប្រភេទនោះហោរ៉ាដានីយ៉ែលមានសេចក្តីស្កប់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយមានការពន្យល់យ៉ាងល្អិតល្អន់ព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងនៅទេពនិមិត្តដដែលទ្រង់បានបើកសម្ដែងឲ្យព្រះបាទនេបូខនេសាឃើញ នៅក្នុងទេពនិមិត្តមានរូបសំណាកមួយដែលធ្វើឡើងដោយលោហៈធាតុ4ប្រភេទរូបសំណាកនោះព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យព្រះចៅនេប៊ូខេនេសាដឹងដើម្បីបញ្ញាក់អារម្មណ៍ដល់ស្ដេចអង្គនេះរូបសំណាកនោះមានសោភ័ណភាពល្អស្រស់បើមើលពីខាងក្រៅចំណែកឯទេពនិមិត្តដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យហោរាដានីយ៉ែលបានឃើញវិញគឺជាសត្វ4ប្រភេទដែលលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីអត្តចរិតខាងក្នុងនៃរាជទាំង4ដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតឲ្យមានឡើងនៅលើលោកីនេះតើលក្ខណៈសម្បត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់រាជទាំង4នោះមានលក្ខណៈដូចជាអ្វីលក្ខណៈសម្បត្តិផ្ទៃក្នុងនៃរាជទាំង4នោះមានលក្ខណៈដូចជាសត្វព្រៃជាសត្វដែលសាហាវយង់ឃ្នងនិងជាសត្វដែលប្រហារជីវិតដល់អស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលបានជួបវាមិនតែប៉ុណ្ណោះសត្វទាំង4ប្រភេទនោះសម្លាប់គ្នាឯងថែមទៀតផងសត្វទាំង4ប្រភេទដែលហោរាដានីយ៉ែលបានឃើញនៅក្នុងទេពនិមិត្តរបស់លោកមានការតាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងរូបសំណាកដែលធ្វើពីលោហៈធាតុ4យ៉ាងដែលព្រះចៅនេប៊ូខេនេសាបានឃើញនៅក្នុងទេពនិមិត្តដែរអ្នកប្រាជ្ញប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរូបនាមបណ្ឌិតអេវ៉តគីបប៊ុនបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីចក្រភពរ៉ូមរួចហើយលោកបានសរសេរសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាការធ្លាក់ចុះនិងការរលំដួលនៃចក្រភពរ៉ូមបណ្ឌិតគីបប៊ុនមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទឡើយប៉ុន្តែទោះបីជាលោកមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយលោកបានធ្វើការកត់ចំណាំថាមហាអំណាចទាំង4ដែលធ្លាប់មាននៅលើលោកយើងនេះត្រូវចោះឥទ្ធិពលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីមួយទៅមួយចក្រភពរ៉ូមគឺជាមហាអំណាចទី4និងជាមហាអំណាចចុងក្រោយបង្អស់ដែលកើតមានលើលោកនេះដែលមានសន្តានដូចជាបាត់ទំនាយរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលដែលបានទីទុកមកមែនមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិវិទូយ៉ាស្ទិននិងដៃអូដូរឹសក៏បានបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះដែរដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានយល់ច្បាស់អំពីការកើតឡើងនៃចក្រភពទាំង4និងការរលំចុះទៅវិញកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននៅសេចក្តីពណ៌នានាអំពីដំណើរមហាអំណាចទាំង4ដែលធ្លាប់កើតមាននៅលើលោកនេះតាមសន្តានរបស់រូបសំណាកនិងសន្តានរបស់សត្វទាំង4ប្រភេទព្រមទាំងជាតិសាសន៍ដែលធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សកលលោកយើងនៅក្នុងគ្រាកន្លងទៅនៅក្នុងរូបសំណាកដែលព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាបានឃើញក្បាលធ្វើពីមាសត្រូវជាសត្វសឹងនៅក្នុងទេពនិមិត្តរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលរីឯប្រទេសនេះគឺជាមហាអំណាចបាប៊ីឡូនរូបសំណាកដែលធ្វើពីមាសមានបរិយាយនៅក្នុងជំពូក2ឯសត្វសឹងមានបរិយាយនៅក្នុងជំពូក7ឯដៃដែលធ្វើពីប្រាក់នៃរូបសំណាកដែលមាននៅក្នុងជំពូក2ត្រូវនឹងសត្វខ្លាក្នុងទេពនិមិត្តរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលនៅក្នុងជំពូក7ឯនគរនោះគឺនគរមេឌីនិងពើស៊ីទ្រូងដែលធ្វើពីលង្ហិននៅក្នុងជំពូក2គឺជាសត្វខ្លារុក្ខិននៅក្នុងជំពូក7រាជនគរនោះគឺជាមហាអំណាចក្រិកម៉ាស៊ីដូននៅក្នុងជំពូក2ដែលមានបរិយាយអំពីជើងហើយនិងប្រអប់ជើងដែលធ្វើពីដែកលាយដីស្អិតស្ថានភាពរបស់រាជនោះត្រូវនឹងសត្វគួរស្បើមនៅក្នុងជំពូក7រាជនគរដែលត្រូវមានឡើងនៅក្នុងលោកនេះគឺជាចក្រភពរ៉ូមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ1នៅក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃបេលសាសាជាស្ដេចក្រុងបាប៊ីឡូននោះដានីយ៉ែលលោកបានយល់សប្តិហើយឃើញការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខួរកំពុងដេកលើដំណេករួចក៏កត់សពនោះទុកហើយប្រាប់ដោយសង្ខេបតាមសេចក្តីដែលសំខាន់សំខាន់និមិត្តខាងលើហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានឃើញនៅក្នុងសុបិនរបស់លោកនៅពេលដែលព្រះបាទបេលសាសាសោយរាជនៅក្នុងឆ្នាំទី1ដំណើរនោះត្រូវនឹងវេលាដែលរាជព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាមាននិមិត្តរូបជាមាសឈានមកដល់ជិតពេលរលំដួលហើយនៅយប់ដែលស្ដេចបេលសាសាធ្វើពិធីជប់លៀងយ៉ាងធំដែលមានមហាសេនាបតីទាំងអស់1000នាក់ចូលរួមមេតបមួយរូបរបស់សាសមេឌីនាមឧត្តមសេនីយ៍កាព្រីយ៉ាបានបញ្ជាកងទ័ពចូលតាមប្រឡាយទឹកក្រោមកំផែងទីក្រុងបាប៊ីឡូនរួចហើយវាយសន្ធាប់ជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីកចេញពីក្រុងមកវិញយប់នោះឯងគឺជាយប់ចុងក្រោយបង្អស់នៃរាជបាប៊ីឡូនដែលត្រូវមាននៅលើផែនទីសកលលោកនៅក្នុងសេចក្តីដែលបានចែងថានោះដានីយ៉ែលលោកយល់សប្តិនៅក្នុងសុបិនលើកទី1ហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានឃើញសត្វធំចំនួន3ប្រភេទរីឯសត្វប្រភេទទី4ហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានឃើញនៅក្នុងសុបិនលើកទី2នៅក្នុងសុបិននោះលោកបានឃើញទេពនិមិត្តនៃកូនមនុស្សលេចមកលើពពកដូច្នេះហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានយល់សុបិន3ដងដែលលោកបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងខ1នៃជំពូក7នៅក្នុងឃ្លាដែលចែងថារួចក៏កត់សពនោះទុកហើយប្រាប់ដោយសង្ខេបតាមសេចក្តីដែលសំខាន់សំខាន់ នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះហោរ៉ាដានីយ៉ែលត្រូវគេផាត់លោកចេញពីតួនាទីនៅក្នុងសង្គមប្រទេសបាប៊ីឡូនបានរលំដួលទៅមនុស្សនិងប្រទេសបាប៊ីឡូនរលំហោរ៉ាដានីយ៉ែលបំពេញតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់នគរនោះលុះនគរនោះរលំគេបានដកហោរ៉ាដានីយ៉ែលចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែមិនបានធ្វើបាបធ្វើពីអ្វីដល់លោកឡើយលោកចំណាយពេលស្ងាត់តែម្នាក់ឯងនៅក្នុងមន្ទីរដែលគេជូនដល់លោកនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះហើយដែលលោកចំណាយពេលកត់ត្រាទុកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានប្រទានមកដល់លោកបើតាមហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1រហូតដល់ជំពូក6គឺហោរ៉ាដានីយ៉ែលធ្វើការកត់ត្រានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគេដកតំណែងចេញពីលោកព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ2ដានីយ៉ែលលោកបរិយាយថាខ្ញុំបានឃើញការជាក់ស្ដែងនៅពេលយប់ដូច្នេះខ្យល់ទាំង4នៅលើអាកាសធ្លាក់ចុះមកលើមហាសមុទ្រនៅក្នុងយល់សប្តិហោរ៉ាដានីយ៉ែលក៏ឃើញខ្យល់ទាំង4ទិសនៅលើអាកាសធ្លាក់ចុះមកលើមហាសមុទ្រឯមហាសមុទ្រនោះគឺជាមហាសាគរមេឌីតេរ៉ាណេខ្យល់ដែលសម្ដែងអំពីភាពកក្រើករំពើកនៃការឃោសនាយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងពីមតិសាធារណៈនិងភាពច្របូកច្របល់ដែលត្រូវកើតឡើងនៅលើសកលលោកសមុទ្រគឺជានិមិត្តរូបនៃមហាជនក្រុមជាតិសាសន៍នានាដែលត្រូវជាសាសដតីដំណើរនេះក៏មានបរិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ47ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ1និងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក57ខ20នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17ខ1និងខ15ព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានចែងថាទេវតាមួយក្នុងពួកទាំង7នោះដែលកាន់ចានកន្ទោង7ក៏មកនិយាយមកខ្ញុំថាចូលមកឯនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកឃើញទុះនៃស្រីសំផឹងដ៏ធំដែលស្ថិតនៅលើទឹកច្រើនទេវតាក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាឯទឹកដែលអ្នកបានឃើញជាកន្លែងដែលស្រីសំផឹងអង្គុយនោះគឺជាប្រជាជននិងមនុស្សផងទាំងឡាយគ្រប់សាសគ្រប់ភាសាដូច្នេះបើតាមអត្ថបទខាងលើនេះសមុទ្រគឺជាមនុស្សពីជាតិសាសពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៅក្នុងចំណោមពួកសាដតីដែលរស់នៅលើសកលលោកយើងទាំងមូលធម្មតាកាលណាខ្យល់បក់បោកមកលើពិភពលោកខ្យល់ច្រើនបក់បោកចេញពីទិសមួយហើយឆ្ពោះទៅទិសមួយទៀតប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងសុបិនដែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានទទួលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់គឺលោកបានឃើញខ្យល់បក់មកពី4ទិសមកទង្គិចគ្នានៅលើមហាសាគរមេឌីតេរ៉ាណេខ្យល់បក់មកពី4ទិសគឺជានិមិត្តរូបនៃភាពច្របូកច្របល់ដែលត្រូវកើតឡើងដល់មនុស្សលោកដែលរស់នៅលើសកលលោកយើងនេះហេតុការណ៍នោះត្រូវកើតឡើងដល់មហាអំណាចទាំង4នៅក្នុងមហាអំណាចនីមួយៗសុទ្ធតែមានភាពច្របូកច្របល់កើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សដែលឡែកនៅក្នុងទិដ្ឋភាពនៃមហាអំណាចទី4បើតាមខ11ខ12និងខ17ភាពច្របូកច្របល់មានកម្លាំងខ្លាំងជាងមហាអំណាចទាំង3ខាងដើមនៅក្រៅមហាអំណាចទី4មានមនោគមវិជ្ជាជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងព្រមទាំងមនោគមវិជ្ជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសាសនាត្រូវគេយកមកបង្ខំឲ្យជាតិសាសន៍នានាទទួលដោយកម្លាំងចុងអាវុធបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងគ្រាមួយដែលមនុស្សកំពុងតែស្ដារចក្រភពរ៉ូមឲ្យមានអំណាចឡើងវិញថ្មីត្បិតចក្រភពរ៉ូមត្រូវរលំដួលអស់រាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកហើយក៏វិញ្ញាណនៃចក្រភពរ៉ូមនៅមានមកទល់សព្វថ្ងៃនេះចក្រភពរ៉ូមសម័យបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសបារាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលកាលពីមុនជាចំណោះរបស់ចក្រភពរ៉ូមទឹកចិត្តនៃពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងនគរទាំងបាល់ម៉ានោះរៀបចំខ្លួនជាស្រេចហើយគេត្រូវការបុគ្គលម្នាក់ដែលមានសេចក្តីក្លាហានជាងគេនិងឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីប្រមូលផ្តុំកម្លាំងអ្នកទាំងនោះឲ្យរួមជាចក្រភពរ៉ូមឡើងវិញពេលវេលាដែលគេស្ដារចក្រភពរ៉ូមឡើងវិញកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយរីឯការខិតជិតមកដល់យូរិឆាប៉ុណានោះយើងមិនហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានឡើយប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការកត់ចំណាំឲ្យឃើញអំពីភាពឧស្សាហ៍នៃពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងនគរទាំងបាល់ម៉ានដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់ចក្រភពរ៉ូមបច្ចុប្បន្នអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះកំពុងមូលគ្នាធ្វើកិច្ចពិភាក្សាពីមនោគមវិជ្ជាផ្សេងៗមានឧទាហរណ៍ដូចជាទម្រង់រដ្ឋាភិបាលនិងទស្សនៈនយោបាយដែលគេត្រូវប្រកាន់យកមកទល់នឹងចំណុចនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីហេតុការណ៍ដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅទូទាំងសកលលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសកលលោកសប្តាហ៍នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលឈានទៅដល់ការបង្កើតឲ្យមានចក្រភពរ៉ូមឡើងវិញ មនុស្សលោកគ្រប់រូបស្គាល់យន្តហោះដែលអាចធ្វើដំណើរ24ម៉ោងពីចុងម្ខាងនៃពិភពលោកទៅដល់ចុងម្ខាងនៃពិភពលោកការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍បើបង្ហាញឲ្យឃើញពីអាតកំបាំងដែលត្រូវកាត់ឡើងសពទីកន្លែងនៅលើលោកយើងនេះម្យ៉ាងវិញទៀតអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូដែលគេបង្កើតឡើងធ្វើឲ្យមនុស្សលោកសម័យបច្ចុប្បន្នមានគំនិតប្លែកដូចគេមិនដែលមានពីមុនមកមនុស្សលោកខំប្រឹងបង្កើតមនោគមវិជ្ជាផ្សេងៗដែលនាំឲ្យមនុស្សក្នុងលោកមានភាពជ្រួលច្របល់ប៉ុន្តែគេខំប្រឹងឲ្យអបិលទ្ធភាពដើម្បីព្យាយាមបញ្ជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដែលអាចកើតមាននៅលើសកលលោកយើងនៅក្នុងមនោគមវិជ្ជានីមួយៗសុទ្ធតែមានគម្រោងលៀងខួរក្បាលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដាក់បញ្ចូលនៅព័ត៌មានថ្មីដូច្នេះគេនាំគ្នាឃោសនាគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យមនុស្សលោករៀនហើយរៀនទៀតចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងយើងក៏សូមសារភាពថាយើងមានតួនាទីជាអ្នកប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យគេទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដាក់នៅក្នុងគំនិតរបស់គេដែរយើងយល់ថាបើមនុស្សលោកមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនទោះមានហេតុការអ្វីកើតឡើងដល់សកលលោកក៏ដោយក៏ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាស្ពានចម្លងយើងឲ្យរួចពីពិភពលោកដ៏ខ្មៅងងឹតនេះឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពមួយទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសាងឡើងសម្រាប់រាជរបស់ព្រះអង្គដែលពិភពនោះហៅថាជាផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីភពនោះស្ថិតនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងខ8យើងឃើញមានពាក្យស្នែងតូចមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញមានឃ្លាមួយទៀតចែងថាស្នែងមួយនោះមានភ្នែកដូចជាភ្នែកនៃមនុស្សក៏មានមាត់កំពុងតែពោលយ៉ាងធំបុគ្គលម្នាក់នោះគឺជាមនុស្សមួយរូបដែលមានអំណាចដោយប្រគល់ខ្លួនឲ្យសាតាំងផ្ទាល់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីបុគ្គលនោះថាខ្ញុំបានមកដែលនៅព្រះនាមរបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំតែអ្នករាល់គ្នាមិនទទួលខ្ញុំទេបើសិនជាមានអ្នកណាទៀតមកដែលនៅឈ្មោះរបស់ខ្លួនគេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអ្នកនោះវិញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ43តើមនុស្សនោះគឺជានរណាបច្ចុប្បន្នចលនាមនុស្សធម៌បានកើតឡើងដល់កម្រិតហើយដោយគេយល់ថាមានតែចលនាមនុស្សធម៌ទេដែលអាចជួយដល់មនុស្សគ្នាឯងបានតាមពិតមនុស្សដែលដឹកនាំចលនាមនុស្សធម៌មួយចំនួនមានអំពើបាបនិងអំពើពុករលួយនៅក្នុងចិត្តគេដូច្នេះចលនាមនុស្សធម៌មិនអាចផ្ដល់សេរីភាពដល់មនុស្សលោកបានឡើយបើផ្ដល់បានមែនយើងមិនចាំបាច់ស្លៀកខោអាវម៉ូដដូចគ្នានៅក្នុងលោកនេះទេដូច្នេះបើយើងចង់បានសេរីភាពពិតប្រាកដសូមទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់នៅក្នុងជីវិតដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពរួចពីការប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៅរូបភាពដែលហោរាដានញ្ញាបានឃើញនៅក្នុងយល់សប្តិធ្វើឲ្យលោកមានការច្របូកច្របល់នៅក្នុងចិត្តហេតុការទាំងនោះមិនមែនជាការសម្រេចបាត់ទំនាយដែលហោរាដានញ្ញាបានឃើញទេព្រឹត្តិការទាំងនោះគ្រាន់តែជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃភាពច្របូកច្របល់ដែលត្រូវកើតមានឡើងនៅលើសកលលោកយើងឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរដានញ្ញាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះតម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
I'm not afraid.
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, អ៊ីមែល address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ សូមព្រះប្រទានពរ